Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston xususiy ommaviy axborot vositalari faol ishlayapti va yaxshi takliflarni oshkora ilgari surmoqda. Bugun 20-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'xtalib, shunday fikr bildirdi.
Nima uchun bugun ham ommaviy axborot vositalari to'g'risida ko'proq gapirib, partiyalar sifatida, mahallalar sifatida ularni ham ongini, ularni ham konstitutsiyada muhrlab qo'yaylikki, ular ham jarchi ular. Yaxshi tomonimizda ham, yomon tomonimizda ham. Men har safar qayerda bo'lmasam, nimaga ommaviy axborot vositalari bilan uchrashaman, ular bilan gaplashaman. Ular bilasizlarmi, mana o'zlaring tasavvur qilinglar, 5 yil oldin ommaviy axborot vositalari bitta televizordan boshqa nima bor edi? Yo'q edi-ku hech bola. Press-klub bormidi yo boshqa yo'nalishlar.
Shuningdek, prezident bugungi kunda xususiy ommaviy axborot vositalari faoliyatiga baho berib, ularda berilayotgan takliflar mukammal ekanini urg'uladi.
Bu hozir hamma xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas, 30 tadan taklif. Men o'zim o'shalarni kechqurun bo'lsa ham uxlamasdan ko'rganda yozib olaman. Takliflarda 50-60% juda mukammal va to'g'ri takliflar. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytdiryapti ular. Odamlar o'z fikrini aytyapti. Endi kechirasizlar, yana qanday 5 yilda islohotlar yoki erkin emillik kerak degan savolga ham javob topishimiz kerak-ku. Shuning uchun bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha bizga siyosatimizni bardavomligi kerak. Hayotimizni, vatanimizni tinchligi kerak.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.